Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1785. godine u Lučanima kod Brinje u Lici rođen je Josip Rajačić, arhijepiskop karlovački i patrijarh srpski od 1848. do 1861. godine. Zaslužan je za sazivanje majske skupštine u Sremskim Karlovcima, na kojoj je ustanovljeno srpsko vojvodstvo, koje je 1849. godine nazvano Vojvodstvo Srbije i Tamiški Banat. Josip Rajačić je osnovao patrijaršijsku biblioteku, arhiv, bolnicu, botaničku baštu i štampariju u Karlovcima, gradio škole i finansirao školovanje đaka i studenata na evropskim učilištima. 1861. godine austrijski car mu je dodelio titulu barona. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krpska deklaracija, u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu, koja bi bila ustavna, parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. Deklaraciju su potpisali Ante Trumbić, predsjednik Jugoslovenskog odbora, i Nikola Pašić, predsjednik Ministarskog saveta. 20. jula 1937. godine u Rimu je preminuo Guglielmo Marconi, jedan od utemeljivača bežične telegrafije. Bežičnu vezu između obala kanala La Manche Marconi uspostavio 1899. a između Evrope i Severne Amerike 1902. godine. Za doprinos u oblasti fizike Marconi je 1909. godine dobio Nobelovu nagradu.
Fin dal 1895. All'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara.
Na današnji dan 1969. godine prvi čovjek je stupio na tlo mjeseca. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong. Članovi posade letelice Apollo 11 osim Armstronga bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Radio Beograd je pratio ovaj za čovečanstvo važan korak.
On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom ovako stanju koji je šest puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
Jedan neoprizan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovede u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvestno je kako bi se dočekao. Da uključimo ponovo mjesec.
Baza, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mjesecu.
U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke mjeseca koje si uzeo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.